Lígju rámur svo ég skín Hver allar að stíga upp til mín Tali bara gerið eitthvað please Hver allar að stíga upp til mín Ertu inn eða úti? Eruð inn eða úti? Vertu inn eða úti? Ég fer hart bara hart fyrir klúbin Ertu inn eða úti? Ertu inn eða úti? Ertu inn eða úti?
Breiðablik var Íslandsmeistari síðasta sundag og til minn í spjalli komin þjálfari liðsins Halldór Árnason, velkomin Halldór
Takk hérna
Hvernig ertu bara í dag nokkrum dögum eftir að eruð Íslandsmeistarar?
Ég er bara góður, mér líður mjög vel eftir þetta bara Maður svona takt inn auðvitað þá bara svona síðustu dag og maður svona kannski náðu að njóta þess bara að horfa leikinn aftur og eitna, útsendinguna, þessu frábæru útsendingu og stöttu í kringu leikinn og allt þetta og svona sér þetta frá þá fleiri sjónarhornum og eitna, bara takt inn allar þessar tilfinningar og eitna, bara búið að vera mjög ljúfið dagar, síðustu dagar.
Við byrjum bara á þessum stórleikamóti Víkingi, þannig að stærsti leikur í Íslandsmótsins síðustu 10 árin, jafnvel lengur. Bara leikurinn við Víking, þú talar það í viðtunum fyrir leik og þú svona fljótur að ákveða hvernig þú ætlar að setja þetta upp og svoleiðis en bara svona hugsunin fyrir leikinn, hvernig bara leið þér?
Mér leið ótrúlega vel, ég verið reynt að lýsa því í viðtunum að það var svona allt önnur tilfinning fyrir þennan leikinn til dæmis bara fyrir leikinn gegn stjörninni og það er auðvitað þannig menn eitna, og fólk er búið að bíða eftir því í mörg ára að fá hann úrslitaleik í þessu nýja fyrirkomulagi og einhvern veginn atvikast og þróast efri hlutin einhvern veginn þannig að við megum eiginlega ekki misti okkur og svona maður átti að segja sig á því bara daginn eftir stjórnuleikin að veist, fann það bara að fatta að ég hefði ekki svovendir sérstaklega og veist, það var þessi dagur, þessi laugardag sem að einna, það sem að Víkingar spila við í upp á Skaga og allt sem gerist í þeimleik og svo kemur þessi stjórnuleikur og veist, einhvern veginn bara vissum það þetta að ef við þum tapað þeimleik þá er það ekkit úr þessum úrslæðarleik sögum markatölu þannig að þess að heila eftir þann leik að þú svona heila eina skipti sumar bara bentið þetta leik sem er gleðin einhvern veginn þess að víkja fyrir bara létti og svo fann maður það bara þegar maður komin að klefa bara morgun æfingu morgun eftir, þú veist, bara allir hlekki voru farnir af, ekki bara mér, heldur öllu liðinu og andin einhvern veginn veist, það var bara miklu léttari við mönnum og einhvern veginn bara tillökun og stolt og þetta og einna, segða líka, þú veist, að bara fyrsta sem ég tilgæti mönnum var hvernig ætlum að nálgast þennan vikingisleik hvernig ætlum að nálgast undurbúningin og hvernig ætlum að spila leikinn og veist, það var heldur styrkleiki því að geta einhvern veginn hamra á því svo bara alla vikuna
talaður að mitt bara fyrirleikin að væri bara svona pressulausir einhvern komand inn innan vikingsleikur eins og hlekkinir hefði farið af að móti, eftir leikinu móti stjórninu bara fá hennan úrstættuleik var þetta bara svona, bara geggjur tilfinning
Já, það var það og hérna veistum að hugsa alveg að svona, það var svona leita tímabil út fyrir vera að þróast í þátt við getum mjög að tryggt okkur titilin í þessum leik hreinlega gegn stjórninu og heimavelli og svona ótrúlega atburður sem kannski til þess að það var ekki veruleika en maður eiginlega samt vildi bara fá hann úrstæðileg frekar og það var bara það sem við horfðum alltaf í og bara þvílíka reynsla og fá að taka þátt í svona leik og setja hann upp og upplifa svona bild upp í alla vikuna og stilla spennustíð og vera með strákunum og teiminu og upplifa bara spennun í öllu félaginu og þetta var bara, bara útrúlega skemmtilega og góð upplifun og leikdárun enda síðan eins og endar og gati líka alveg betra
bara leikdárun, bara risa leikur, stuðnismennir orðnir æsi spenntir, hvernig var bara leikdárun á þér, leikurum fer fram að kvöldi til hvernig bara heldur þeir bara rólum og innbyttum fram að leik
Já, sko, við að vera vikan í það að preppa liðið fyrir leikinu með fókus á spennustig og andlaþáttin og taktikin og allt þetta. Síðan vorum við bara svona með svona side project, svona til hlýðar allar vikuna og vorum að setja saman smá vídeo sem við síndum svo inn í klefa fyrir leikinu. Þannig að við erum svona gátt að nota að sleikta að vera fínpúsa það og að stilla hljóðið og svona þú getur ekki lengur verið að pæla í taktikin, það er bara búins á undirbúningur. Þannig að við vorum komin mjög snemman í klefa að setja upp sjónvarp og hátalara og taka soundcheck í þar og þannig að við svona gáttum að skrimt okkur þjálfara þeim í því bara. Fengum við svona kaffibólla og fórum aftur á skrifstofun og þannig að einhvern veginn veist, það hefur mjög erfitt að sitja bara heim og einna horfa klukkuna þannig að það svona mjög tók svolítið að láta snúast við það og svo svona síðustu klukkutíma fyrir leik eða svona já síðustu tvo tíma fyrir leik og bara á einhvern veginn veist, þetta magnaðast upp spennan en maður svona ég tók svolítið vel bara embrace það og hérna virkilega nutum þess að undirbúa þennan leik
Hvernig var þetta vimband?
Heyrðu, það var þannig að það byrjaði á klippum bara úr fífunni einhvern ungi krakkar á æfingu einhvern veginn að njóta þess að spila hlekkja lausir bara fyrir ástriðuna og gleðina og hérna og svo í kjölfarið þá hérna þá byrstum við myndir af öllum leikmönnum síðan þegar þeir voru litlir strákar svona fjóra til fyrir 11 ára eitthvað svo leiðis í fótbolta og hérna ekki myndir sem við sóttum á samfélagsmiðla eitthvað svo leið, sko, það var bara að fara í myndalbum hjá fjölskyldunum og leikmenn vissi ekkert af þessu og þannig að svona, við svona, þá svolítið svona ná í gegn þessu svona bara þessu tilfinningu sem var, þú varst bara lítið gutt að spila fótbolta, bara draumar og frelsi og gleði og tilökun og allt þetta og hérna og svo svona magnaðist upp í kannski aðeins meira læti og svona og kannski svona endapunktinu var svona Já, svona háagressiv tónlist og svona við að vera aggressífir og þannig að ég heldur við náðu svona fara ekki allan tilfinningaskalinu liðinu en þú veist, við spilum þetta að þenni klefa liðum hátalara, úti hátalara inn í þetta litla klefa í víkinni þannig að ég heldur að það eru áhrifinu voru svolítið mikið og kannski áhugjur á 75 minni fyrir leik að þetta veri og nálaðu leiknum en ég heldur að þetta er lukkast ágætlega og menn tölum að þetta var svona aðeins hjálpa að
kveikið Þannig að myndir í klefanum það ekki?
Jú, við höfum þetta gert það núna bara í 2 ár fyrir alla útileiki. Það verðum við eigið ekki 70 myndir eða eitthvað. Stóra myndir plastaðar inn af öllum leikmönnum og liðin og fagnar á stuðnismönnum og logoðan okkar og svona. Þannig að við svona, já, höfum gert þetta í 2-3 ár núna. Þannig að gert svona út í klefan að okkar svona eins langt og það nær. Þannig að það er bara sama í vikinni og hefur verið
Það var svona greiðlega stemning hverju leiknum að blaðamann og fundur svo eru stuðnismenn kannski svolítið að missa sig líka og mála brettin hann á vikinsvelli græn þú veist það var alvöru stemning hverju sem leik
Já, eðlilega kannski bara og það er búið að vera og mikil samkemni og einhver sér rígur og millisra liða hann í mörg ár eða nokkur ár og svona og stuðnismenn auðvitað taka mjög virka þátt í því og einna, já, allt svona já, ég byrja allt umtal sem einna, eigur áhuga og spennu fyrir svona leikjum og deildinni þetta er bara frábært og einna, bara gott að okkar stuðnismenn og aðrir hafa ekki að njóta þess líka
Bara talaðu mér svona aðeins í gegnum leikplanið, taktiska leikplanið þessi maður á mann pressa þú veist, hvernig bara svona hugsaður leikin út frá taktisku sjónarvandi
Já, ég meina, ég sagt það líka áður að fyrir mér voru tvær leiðir, það var annarkvort að fara í þimmanna vörn og líka lágt sem hefur verið svona kryptonætt vikings, við erum að tapa núna tvívið sem hundi káa í þimmanna vörn, töpum hundi ía, kyrir játtúrulega vestra, töpum hundi háká, töpum hundi shamrock, það er ansi margi leikir sem þeir eru að töpum hundi, að kyrir játtúrulega káar, voru náttúrulega tapum hundi fram, þú veist, flesti sem eru að tapa hafaði bara fyrir móti liðin sem spila fimmana vörn og liggja neðalá og það eru auðvitað til að matza það að vikingar vilja fara í 3-2-5 í bildubega sem þeir raunar þá óvölóta fjórumannalínuna með 5 mönnum og einna skapa 2-1 stöður og krossaboltan í tegin og þú veist, fimmana voru gengur ákvöldlega en þá ertu svolítið að treysta því að hafsendin er tækið þetta, þessa bolta á þetta hinleginn eru auðvitað bara fara maður og mann hann eða komist aldrei í að sem vilja gera og þetta fyrir okkur, þú veist, við höfum aldrei spila fimmanna vörn og við höfum aldrei spila í lágblokk, þannig að fyrir okkur var þetta aldrei spurning, þannig að það var mjög skýrt og munum við bara tilgjöð það strax á mótni sunnudags eftir daginn eftir stjórnuleikinn viku fyrir leik, hvernig leikplanu væri og svo var það þetta bara svona dítelar hvernig við nálgust þannig að en svo þetta kemur sér sérklega bruggilegur sem þeir spiluðu þetta allt öðruvísi en þeir hafa gert áður og svona þá færum við þetta kemur þetta að koma alltaf smá örlítið að hefa sendið hvað sem mikið tæk út í þeim leik en við þú veist ja, við trúum því að þeir myndu fara í það sem þeir hafa gert í allt sumar og einna, það sem betur verið gekk upp
Nú sástu strax bara um leið og leikurum byrjaði að þetta myndi ganga upp þetta taktiska plan
Já, raunverulega, þú veist, þeir maður svona, svona eftir leikinn og kópvóðsvelli þá svona áttum við auðvitað von og því að þeir myndu gera ráð fyrir okkur maður og mann og þú veist, þeir eru auðvitað tvíku örlítið til færðu einn Aron Elís yfir vinstra meina, hann vilt vera hægra meina meðinu og svona þannig að, þú veist, já, ég meina það alltaf var til þess að Damir steg upp í hann en ekki Viktor eins og hann séð fyrir hann, menn bara adjustu mjög vel in-game, svo spyrndi hvort þú myndi halda Tarik út í breyttin sem gerði í Evrópuleiknum eða hvort þú myndi halda áfram að færa hann inn á miðuna en við svona, þú veist, voru bara með að skýrt hver tæki hann, hvað sem hann væri og þannig að ég held, við voru bara mjög fókusur á sín hlutverk og executuðu það bara hrikala vel og einna, já, og bara, þú veist, það er eitt að segja það að fara maður og mann og en að fylgjaði 90 mínútur það er alvöru hugur ekki og alvöru liðisilt, þú ert að treysta félagum svo vel að það er eitthvað vandurst einhverstaðar og treysti því ekki einhver klári manni sinna svoleiðis að þá er þetta erfitt þannig að fyrir okkur var þetta aldrei spurning að fara að sækja hann að titil með þessum hætti og það gekk upp
og þeir voru bara gríðalega aggressífir fyrirleik fengu Víkingar 17 aukaspennur og þeir fengu tvær. Það var svona dæmið það hvað þau voru kannski aggressífir í þessum leik í þessari maður og mann pressu.
Já, þú veist, já, vorum aggressífir en vorum alls ekki grófir og veist, hvort það verið eðlilegt að vera 17-2 brotum, ég veit ekki, mér er alveg sama. Við lögum ekkert enda löp með að vera að brjóta á þeim og bara vinna einn og einn stöðuna, vera aggressífir og ef að dómarinn mata þannig að einhver skipti þá verðum við að brjóta á okkur, þá verða bara þannig en já, menn komu eitna, mjög aggressíðir og feskir og eitna, já, bara held að svona álagstjórnir hafa líka gengið gríðarlega vel og, eitna, og Helgi Jónas styrtaþjálfari hjálpaði okkur vel með það eitna, að menn myndu toppa á réttu tíma og eitna, það gekk svo sannlega upp.
Man fannst þið vera með leikinn nánast allan tíman, leiður alltaf vel á leiðalínunni, varst þið eitthvað tíman stressaður?
Maður er alltaf stressað, sko, ég, maður er alltaf stressað bara ánum til, þá ánum til, ég veit ekki, kannski ánum til aðra skora, sko, þú veist, en hins vegar, já, þá leiði mér mjög vel og mér fannst ég koma með mjög, bara sterk statement inn í leikinn frá byrjun og sá strax að, svona það sem við lögðum upp með væri sennilega bara að fara að ganga vel, þetta ertu bara í maður mann, bara, þú veist, einu mistökum eða einu manni sem missi mannin sinn frá því að þetta rakna allt upp en þetta er tvíli trós á liði hvernig að komin í þetta og já, mér leið mjög vel með leikinn allan tíman.
Fannst þetta vera tilbúnar en Víkingar í þessa baráttu?
Ég veit ekki, ég get ekki svarað fyrir þá en við allan vorum mjög tilbúnir og þess maður fann það bara allar veikuna og í klefanu fyrir leik og í öllu build-upuna, menn voru bara gjössanlega klárir að kasta öllu sem þeir áttu í hérna leik og veitna og við, já, ég myndi að við sagði eftir leik og við hlupum eiginlega bara yfir þá hvort sem þeir áttu vona okkur öðru frá okkur eða já, voru ekki tilbúni trúin ekki öðnum en séu bara samt mjög tilbúni í svona leik, úslega leik titilin en já, við vorum veitna, vorum á okkur besta deg.
Þú spjóstu við þegar þú vaknar um morgun en myndi vinna hennan leik 3-0 og þeir eru Íslandsmeistarar?
Ég bjóst ekki endilega við myndi vinna 3-0 en ég var ofbúslega sjöguvis.
Já, þú veist, maður talaði við hann á fimmtudeginum og þú sagði bara bjartsýn og og bara ánægður einhvern veginn. Þú veist, varst þú rosa rólegur?
Já, þú veist það, já, það þýr ekki annað, sko, þú veist, og stundum, þú veist, líðir mann alls konar að, einna, þá þarf maður að halda kúlinu, en já, ég raunverulega var mjög sögu sem leið mjög vel og alla vikuna og í söllu, en þú veist, eins og er þetta þannig að leiki geta farið alls konar og þú veist, getur átt í bestu frammistöðin og ykkur ástöðin samt ekki endað sem sögu veri og þannig var líkilegt svona mikilvægt fyrir mig og teimið alla svona átt okkur því að við getum ekki skilgreint allt tímabili eða leitað okkar sjálfsmynd í úrslit eins stags leiks skilur hvað við sko en þannig að það mátti ekki vera þannig að við varum geggjaðir ef myndum vinna og umjulegur myndum tapa tímabilið eru þetta búið að vera frábært öllu leitin annars og, en En já, þegar þetta er niðurstaðan þá alltaf gera það ennþá sættara.
Algjörlega, Ísak Snær, Þorvaldsson skorar tvennu í leiknum, algjörlega frábær, hann stígur upp á auðvastundu, hvað sem bara innkoma hans í liða þessu tímabili, hvað sem mikið breytti hún fyrir ykkur í breyðabliki?
Hún alltaf breytti miklu því hann er gjössalega frábær leikmaður og eitt allra besti leikmaður í þessari deild og var frábær fyrir okkur. Man getur auðvitað sagt til hvað að gesti hann ekki komið því að þetta voru með mjög góða leikmenn og öðruvísi típur og þetta var hugmyndin áður nýsa kemur og var áfram að við fáum þetta bennið mér stokkir til þessu okkar sem er einhver besti framveri sem ég nokkuð tíma þjálfað á ævinni og rosalega öflugur í teiknum og markaskorur og guðsnáð og svona hugmyndin var auðvitað að aðalega liðið kannski aðeins meira að hansleik svo bara kemur Ísak og þekkir allt og alla og einhvern veginn smellur inn í þetta finnst mér snemma þó að það tekið þetta smá tíma fyrir hann að komast í topp form og veist, eftir það veist, var ekkert eftir snúið hvorki fyrir hann í liðið og hann var gríðalega mikilvægur fyrir okkur.
Veist, það var hann að miðja tímabilið á spurning hvort hann færi aftur út til Rosenborg, hann svona bara ákveði sjálfur að vera áfram, hversu glaður varstu þegar hann ákveða það?
Já, var eiginlega aldrei inn í þeim samræðan, sko, ég heyrði eiginlega aldrei neitt annað en hann myndi bara vera hjá okkur tímabil og það stóð aldrei neitt annað til og ég veit ekki hversu langt þær viðröða fóru en það var held ég nokkuð skýrt alltaf að hann er hjá okkur tímabil.
Vonast ekki til að halda hann áfram á næst tímabil?
Jú, þetta er þetta blenda tilfinningar, sjálfsög vil ég hafa hann hjá okkur og fá hann aftur en ef hans hugur leitar út í atvinnumennsku og þá þetta hefur hann eitna, gæði og hæfilega til að ná hann sér langt og þetta myndum við stýðja bara í því að ná þess langt og hann getur en svo sannarlega myndum við taka honum opnum örmum ef hann ákvörð taka slæði með okkur aftur en við bara býðum þólum öður og lögum honum að finna svona út úr því hvað hann langar að gera.
Þú nefndir hann að Benjamin Stokk sem svona átt að vera eitthvað aðalsóknumæður fyrir tímabili að skorar hann að fjö mörg í bestunni sumar segir hann sé besti sóknumar sem hefur þjálfa af hverju skoraði hann ekki fleiri mörk í deildinni í sumar?
Já, hann alltaf spilar alltaf bara mjög lítið frá því bara í júni þannig að það er erfitt kannski að var mikið að koma inn og bara svona í lokin og annað og einfalt svar er bara því að Ísak kom heim óvænt og þú veist, þeir eru ólíkir og Benjamin er frábær leikmaður og eðlilega með markasta leikmaður í norsku fyrstildinu fyrra í liði sem voru upp og þú veist, hefur bara átt frábæran feril og svona ykkur leiti er maður veist, kannski ósáttur að ekki geta fengið meir útrunum en það er bara, þú veist, það er bara Ísak tók stöðuna og Kristofur Ingi spila frábæla líka þegar hann spilaði og það var bara mikil samkeppni og svona veist, það kannski meira bara á okkur hafa ekki ná meira út úr Benni minn en eitthvað sem hann gerði, hann bara algjör fagmaður alltaf sér í nálkun, mætti brosandi og greiðan stafingu og þetta vildi hann spila meira en laða sér fram og bara frábæri liðsfélagi og sé svo sannlega ekki eftir að hafa fengið hann til liðsugur.
Hann tilfinningi núna að vera Íslandsmeistari núna sem aðalþjálfur, er hún öðru sig? Þú er náttúrulega orðið Íslandsmeistari sem aðstoð þjálfur?
Já, ég veit það ekki, ég hefði veist þetta
Líðið betur núna?
Þetta er auðvitað svo öðruvísi, bara öllu leiti en ég veit þetta hérna gaf Óskar mér stór hlutverk í teiminu og árangrunum á sínum tíma og ég upplýðum alltaf þessu hætti væri stór hlut af teiminu og liðinu og var ofbúsla stoltur og glaður þegar vinnu titilin 22 veist, ég er bara ekki búin að pæla svona mikið í þessu veist, ég bara mæti hverju mótni og reyna að gera mitt besta og jú, þetta er mjög stoltur af að vinna þetta titil ólíki titlar flestir í liðinu voru að vinna sem fyrsta titil 2022 sem að einhvern veginn urðu mestarar viku eftir viku sko, fyrst í sófanum og svo ykkur leikjum og þú veist það var þeirra gefinu partí og svona, þú veist bara allt öðru að vinna þetta
á vellinum í síðasta leik og nýju eða áttu eða eitthvað á sunnudags kvöldi og þú veist að bara alltunum flötað af og bara þú veist þetta bara en jú, þú veist þetta hérna, tölvöld mér ábyrð á mér núna og hérna, ég bara mjög stoltur að fengi tæki verið til að taka við liðinu og hérna og þetta ekki þetta byggjum heldur betra ánugur að vera íslensmestari
Sérstök stund einhvern veginn þegar flautaðar af Víkingsvelli og allir stundismenn blika sem einhver með að fá hlaupin á vellin og það verið bara einhver svona einhver geðistræning inn á vellin
Já, og allir, ekki bara þessum einhver með heldur þetta er einhver 600 manns heldur sem voru þetta fyrir aftan líka sem alltaf ótrúlega magna já, þetta er ótrúlega upplöfun og einhver, veist, allt öðru við sinna að sitja í sófanum og kópa á svolítið með að bóla safran sko og hérna bara einhvern veginn heldur miklu meiri og svo, þú veist, einhvern, já, mér geðisræring og þú veist, og bara einhvern veginn, þú veist ég heila bara ranga við mér sem bara einnig klíða var skilur búin að fæða upp á velun og palli þú veist, búin að vera viðtölum einhvern veginn og fagna með stuðnismönnum hérna, út um andan völl og einhvern veginn leita teiminu mínu til að fá knúsa menn og allt þetta þetta var mjög, já, þetta var Þetta er einna, já, svona mikið keðsræring og bara úkislega gaman.
Og mikil vant, fagnar þetta vantarlega í smárunum hann kvöldið ekki?
Jú, og þú veist, stjórnlu stemningu undinni klefa hjá liðinu eftir leik og bara og svona einlega kleði og ofbúslega gaman að fá að sjá bara, veist, kleðinu í andlítum leikmann og stoltið og einna, ástina þeirra milli og allt þetta, það bara geggjað og einna, já, svo farið bara og í smárun og þar var hittu stuðnismennina fyrst og náðum nokkrum mínútur með þeim að fagna í stúkunni og svo var loka of vel fram á nótt þannig að þetta var einna, já, frábært dagur og kvöld
frábært lið sem þetta blika lið er og margir leikmenn sem stíðu upp í liðinu Anton Ari átti ekki sitt besta tímabil í fyrra en hann á besti markmaður deildarinnar í sumar
Já, klart mál, þú veist að svona árangur svona titla að vinna stífi litt á liðsheld frekar en hérna bara frábæra minnstaklingum en í okkar tilfelli höfðu við bæði ég held að liðsildin hafi fyrir okkar sterkasti leikmaður og hérna, ofbúðslega mikið liðsild í þessu liði og vinnotta og ást og ég held að það fari langt með okkur þetta, eins og nefnir á hérna, Anton Ari geggja tímabil og þú veist ekki kannski sem kemur óvart þar en áttu þetta ekki sitt best tímabil fyrir eins og kannski fleiri en hann hefur sýnt að margóft aður á sínu ferli, hversu megnur hann er og hérna var algjörlega frábær og hérna höskuldur mjög verðskuldur að leikmaður ársins algjörlega frábær og þessi við það byrja að tala einstaklinga það var alltaf bara voru svo margir og ég veit ekki hver ég þetta byrja að enda ef ég ætla að vera að telja alltaf upp en það var bara ábúsla margir sem að lögðu sitt til og hérna Þetta er svona, já, sigur liðseldar hennar
Hörskuldur, leikmaður ásins 11 sinnum held ég lið umferðunar hjá okkur á .net, ég held að sé nýtt met maður horfi líka bara á karakterin, hvernig er að þjálfa svona mann?
Það er bara horfið til því, þetta er alltaf bara gekkjaði leikmaður og heitna, frápa karakter og mikill hugsuður og pælari og óbúslega góða nærvöru, mikill bliki frápa leiðtogi, þannig að bara fórhundið til að fá að starfa með honum.
Getur ekki sagt að Höskuldur sé einhvern veginn bara innan vallar náttúrulega magnar fótboltamaður utan vallar, er hann ekki svona drauma tengdasonur hún einhvern veginn líka?
Jó, ætla það ekki, þess að segja hann er óbúslega vandaður og velupalinn drengur og heitna, bara frábær svona talsmaður og fyrirmynd og hvað blika út og við
Breytingin á Höskuldur sem leikmanni síðustu árin ferur því að vera einhver elsnöku kantmaður með endalausta stofstendingum fyrir bakvörðin núna kominin á miðjana fjörlefnin í honum sem leikmanni, er þetta ekki svona frekar magnaði henni?
Jú, algjörlega og svona þú veistu það fer í þessa bakvörðastöðu 21 sem svona kannski einhver myndi deilum hvort að hann hafa verið bakvörður að miðum að svona eins og hann spilaði stöðum og gerði það þetta stórkurslega og svona gegnum árin hefur hann svona aðeins farið á milli þess að vera miðinu og í bakvörðunum og það var svona kannski ljóstældi svona fór að líða á móti núna að við þyrtum þessa leituhefni og þetta orkun og gæðin í honum inn á miðinu og svona það kemur óvart að hann færi aftur í bakvörðun en jú, hann auðvitað mjög fjölhæfur og einna, veist, óbúsla góðum fórum með mikla hlaupagetu og einna, og hann það frábæri fótbolta.
Engi rosa svona gáfa fótboltamælinga, veist, segja hann sem svona mikill hugsan og svona mikið að pæla í fótboltanum, svona bara sér leikinn rosa vel.
Jú, klart mál, jú, algjörlega og einna, jú, gríðanlega góðan leikskilling og einmitt ópælir svona sem er nöðsilegt í svona sem litlu hlutum og dítelum og staðsendingum og getur svona miðla betur kannski því til liðsins þegar hann er meira miðisettur.
Mm-hmm. Bara herra Breiðablik, maður kannski að spyrja út í einn leikmann líka í viðbótt, þú veist, með vörnina með Damir og Viktor sem eru algjörlega frábæri enn og aftur og svo veist með svona fyrir fram að þá Arnur Gauta sem næstu farin í Val þá eru sögur það, endar í Breiðabliki sem tekur smá tíma að komast inn í þetta og er svo bara algjörlega stórkostlegur þegar skiptingin er, þú veist hann skiptir rosa miklu máli fyrir lið.
Já, hann gerir það og þú veist, þú þurft að vera með þolumöður og byrjaði að tíðanbilið okkur á miðinni spilaði mikið undirbústjumilinu og svo alveg þetta þannig að til að byrja með var allstu helgi að spila tjúpur og allstu helgi þetta frábæleikma líka og svo var Ólifur að koma tilbaka til meðsli sem að gera tilgætt líka og svona tíðanbilið kannski var Gauti komin aðeins aftar í gókunaröðina og einhverja það bara hengt haus og hérna, farið í fílu og verið pyrrað sem hann kannski var en hann, þú veist, því líku karat þessi gæði, þú veist, bara mætti ykkur einustu aðingur hljóp mest og barist mest og alltaf brosandi og ofbúslega jákvætt smitandi hugafar og þú veist, það bara það sem að þú veist einhvern veginn komunum hérna, inn í liðið aftur og leiðum fekk sensin að þá leit hann aldrei tilbaka og hérna og eins og segir, bara átti risa þátt í þessu og hérna, spilaði frábæla núna ekki bara úrslitakefni heldur þess að síðustu leiki deildinni líka bara ekki svona frábær.
Svo maður gleymi stundum hvað hann er ungur, hann búin að spila svo lengi í efstu deild, var líka í afturhaldingu þar og undan, þetta er strákur sem geti farið langt sko.
Klárt mál, hann og eins og segir bara sérstaklega með þetta frábæra hugafar og hann ætla sér stóra hluti og það, hérna, það er gríðlega mikilvægt í þessu og hérna, við fórum að njóta hans aðeins lengur en hann á klálega möguleika að taka hérna, skrifa erlendis á einhverjum tímapunkti og við myndum alltaf stýða það sjálfsögðu eins og við erum alltaf gert og já, bara frábær leikmaður og frábær karakter.
Já, svo segir, þú veist, að máli er að þetta er náttúrulega bara segur leiðseldarinnar, þú veist, leiðseldin í þessu bleikalegi bara fáranlega sterk.
Já, ofbúslega öflug og það er þetta hérna, ofbúslega stór hluti í leikmannhópsins eru þetta uppaldir blikar og bara eins og síðasta leik núna 8-9 uppaldir blikar sem að spila á móti Víking og það er þetta gefur mikið og þetta er leikmann sem hafa verið lengi saman og svona kjarnir verið lengi saman og hérna, mann var myndað þess að öflug liðselt og þetta svona einhvern svona stolt að vera bliki og taka þátt í þessu og svona teki gríðlega vel á móti þeir sem er komin í liðið og menn átt mjög auðvult með aðlega að skrifa og saman hvað menn koma og bara mikið rós og leikmenn fyrir það.
Mm-hmm. Hanna, fyrir kannski aðeins tilbaka, þú veist ég var hlust á Dr. Fútbol í gær, þetta talaði, ég var haflega svona að þú eri kannski svona fyrsti þjálfarinn sem vinnur Íslandsmeistaratitil sem var ekkert svo merkjulegur leikmaður. Þú veist, varst ekki góður leikmaður?
Ég sé þetta spila ekki í efstu deild, ekki svona fyrsti deild, en þetta gerði ég ekki annað en spila fútbol, það bara, þú veist, ég var 21 ára og þetta bara var í mjög öflugum árgangi í KR sem að við, hérna, vorum alltaf að spila úrslit og vinna titla og þar var ég alltaf í aliði og gekk vel og svona eftir ég klára elstur öðrum og þá var maður ansi kringum með stráflokkinu og á nú ekki nema eitt skráðan leik fyrir Káar í Reykjavík móti en við ykkur að spila hann held móti í fyrsta flokki sem eru Íslandsmeistarar og æfði eitthvað að spila eitthvað aðingarleiki með mestarlokki Káar en svona eftir ég gekk upp á svona 2003 á K9 Íslandsmeistari og með ansi sterkt lið þannig að ég svona ákvaða, eða svona sá ekki fram á að vera þar, þannig að þá fyrir Gróttu og spilaði með Gróttu og svo KVF í annar og þriðu deild og hann var allur ferillin minn og hætti mjög snemma og, þannig að enni það er þetta, þetta er ekki merkilegu ferill og sannlega ekki, en hins vegar lífi alltaf snúðust á fótbolta og einna, maður verið viðlóðandi þetta bara frá að mamman eftir sér og, einna, og ég held svona að þú veist svona veist, Ísland var að tölvöldu eftir öðru löndu með það að þú veist sem hefur gerast núna einna, ráða yngri þjálfara og svona líta hans framhjóð því að kannski er það ekki allt hvað gerur á leikmannaferlinum svona Skandinavi og Þýskaland komin svolga 10 ár síðan þessi lönd voru komin þess átt og England núna og svona þannig að þetta er svona þróun sem hefur kannski átt staði í heiminum að ég har ekki að sakki sem þess að einhvern mörgum árum og þyrftir ekki að vera hestur í að hafa verið hestur til að vera góðu knapi og hefna, með svona menn sem hafa átt kannski já, svona ekki merkilega fyrirlóft gripi í þetta ég veit ekki, ég er sem aldrei nokt hjá pælt í þessu þannig að sko, ég bara veist, spilaði fútbolta og þangur til ég hætti því og fór ég að þjálfa og hefna, svo maður bara einhvern veginn vaknar maður hvernig degi reyna að gera sitt besta og þú veist ég vakna einhvern dag og pæli hvað ég gerði minnum yngri árum eða hversu lengi ég þjálfu eða hvort það fyrsta annar árum myndi mistral og geða eitthvað að fara skilgrunum sjálfu og hverjum degi út úr því þá held ég myndir ekki ná langt annað ég svo sem bara, þú veist, fókusa á hver dag og hverju viku og hérna, gert mér besta
Úst, sem leikmaður, hvernig er bara leikmaður vasti?
Ég held ég ekki fara aftur fyrir miðju fyrir eitthvað rúmlega tvítur ég síðasta tímunum við heldur bara að það er 2010 annar deildin með KVF þá erum við að spila á miðjunni og kunni vel við mig þar og svona búinu að hugsa kannski maður er tölvöld meir í boltanum aðsjönum sko, þetta var nýtt sjónaröðna leikinn sko, og það er kannski að gera þetta fyrr en ég spilaði mig framala alltaf annarkort já, ég er alltaf bara upp á topa þannig að það var ekki tilnætt annað 4-2 mest svona mestu mínu ferli og svona já og svo kannski hans á kantinum að Gróttu síðust árin en svona mjög sóktjörður leikmaður
Fórstu mjög ungur að pæla í þjálfun?
Nei, ég gerði ekki Já, mjög ungur ég, þú veist, það var algjör tilvölu en ég skildi fara að þjálfa það var þannig að 2007 hvað er ekki, 23 ára þá var ég að spila með Gróttu í þriðutöldinni og góðu vinur minn var að þjálfa þá þegar ég alveg káur og það sem bróður minn var að spila og einhvern veginn lit plata mig vera að farastjóri einhverju hefingarferði Bolton sem einhvern veginn uppgreita sig að vera aðstofaþjálfari að því að aðstofaþjálfari komst ekki með sem var síðan til þess að þessi félagi minn þjálfarin veiktist í ykkur 3 ára vikur þannig að fyrsta æfingin mín hafi verið þannig að þá var ég einn með 3,5 ár, aldrei þjálfa áður og það held ég að vera hann í 2 vikur eða 3 vikur frá maður sér að ferð
Það er þetta læra fljótt
Já, bara aldrei snúið tilbaka sko.
Þannig að það var bara einhverjum byrjunum sem bara algjör tilvölun
Já, algjör tilvölun og bara að veist, bara á þess að tímabúti þá bara þá hringdi ég Ása Haralds að ég vil fara í KVF, ég er bara að þjálfa og var bara ólinn frá fyrsta degi í 3 loknum með KR og já, bara aldrei gert þetta annað síðan sko.
Fækstu bara, þjálfara bakteríuna fækstu hana bara einhvern veginn bara strax varstu bara veikur fyrir þjálfunum bara leið það?
Já, ég veist ég sko, eru greinist inni ég alltaf pælt úr sem ekki fótbolta og pælt í taktík og okkur smáðatunum og svona og, þú veist, það eru sem eitthvað skoðan þegar ég var að spila sjálfur svona á öllu en kannski aðeins að pæla bent í þjálfun og en já, það þurfti ekki margar aðingur að leikja fyrir að vera 20 árum já, einhvern veginn já, samfærum að þetta vera það sem ég vildi gera
og svo færið svona góðum grunn í þessu KF prótist þetta ekki?
Jú, klála á það þetta voru geggjæði tímar og fyrir mig þetta
upp á þriði deild og upp í lengi deild
já, akkurat ég fyrir mig upp 2011 úr þriðu deildin þá var einu eitthvað aðeins að spila en þó en svona aðstofa Palla Kristjáns með lið og svo tökum við saman við liðin og það erum haustið og einmitt tökum við 2 tímli annar deildinni og heitna, fyrir mig upp setna árið sem eru þetta á þeim tíma rísa afrek og heitna, og það var frábært tími og heitna, já, það er bara heilmikið reynsla í því öllu saman
og svona samstarfið, veist, svo kemur Óskar Hrafn einhvern veginn í myndina þegar í Gróttu, veist, hvernig byrjaði það allt saman?
Sko Óskar náttúrulega var minn fyrsti þjálfari bara í fótbolta, þegar verið sjöndaflokki og þá voru Geir Þorsteins Óskar Hrafn að þjálfa sjöndaflokkin á KR og heitna, svo lágu leiður okkar næst saman þegar ég var yngrar í þriðarflokki þá kemur Óskar heimur atvinnumennsku og þjálfu kemur mitt sumar og þjálfu þriðarflokk út þá tímabil og svo þjálfu Óskar með öll þrjú árin í öðrumflokki KR þannig sem endum að vera byggarmeistrar þegar elsta ári og svo hættir hann að þjálfu í 10-11 ár
fyrir fjölmiðla
og flyttur ellendis og annað og svo árið 2000 og pausti 2014 þá var ég yfirþjálfur KR og þjálfur annar flokk og hefði verið Steini Halldórs hefði verið með mér þá með annar flokkin ég með annar flokkin og KR fyrir þeim tíma og hefna, Steini tekur við blikunum stelpunum og þá kemur Óskarinn myndin aftur og tekur þjálfara flutuna af hillunni og heitna, við þjálfum saman annar flokk KR sömur eftir 2015 og heitna, bara við státtum frábær samstarf þar strax og eins og eftir það tímabil fer ég stjörnunni tvö ár og hann heitna, tekur eitt tímabil áfram með KR og fer sinni yfir Gróttu sem er yngri flokkunum þar og svo heyrir hann í mér einhvern tímann hann mitt sumar 2017 og við spjöldum saman bara framtíðina og svona hvað hefna, hvað ég sjá fyrir mér sem við gerir framtíðin og annað og svo um hausti verða þjálfarabreytingar í Gróttu og þá heyristu aftur og hann byrði mig að koma með sér inn í það verkefni og við saman hann tvö frábrári Gróttu og fjögur í Breiðablik
bara svona tíminn tími með Óskari tekur vantilega rosa mikið frá honum og þegar eins og segir vinnir rosa vel saman.
Já, ég held að svona þú veist, bara margar hugmyndir fæðist í okkar samstarfi og samvinnu og hérna bara átt frábæra vinatu og samstarf sem að hérna, ég minn alltaf leita mikið í og hérna, gert mikið fyrir mig og hérna svona veist, hérna, ofbúslega drífandi og metnaðarfullur og hérna auðvitað hrífast með hann þannig að já, bara klart mál
Tekurðu mikið veist, frá öðrum þjálfurum líka? Ertu með einhver nöfni í huga? Það fara þá spurningu?
Hérna heima þá? Eða?
Bara bæði, veist, bara heima úti bara bótt eða
Ég veist auðvitað með hérna, marga frábæra þjálfara og mínum hérna, ferli sem bara sem leikmaður og þess að mjög setja baka það frábæri þjálfar sem ég var með Geir Þorsteins og Óskar og svo Maggi Gylfa og hérna Leifur Garðars og þetta var Óskar Hrafn aftur síðan þetta var svona mikla kanonur þessu tíma og hérna margi frábæri þjálfarar ég svona fótbolti hefur bara press svo mikið þess að það var svo taktískur og hérna annað þannig að svona hvað síðustu ár þá þetta horfum að bara mikið erlendis og svona taktísk trend og hérna hversu hratt fótbolti breytist og annað og það eru þetta svona þjálfarar sem eru kannski út fyrir boxið og hérna, þú veist, þú tekið mér frumlegt að nefna Pep Guardiola, Klopp og allt þetta en þú veist, og De Serbi og hérna, bara allt þetta, þú veist, allir sem er komið ekki að nýta borðinu geggja að fylgjast með Slott núna og hérna, Maresca kom inn með græn einhluti á Chelsea, þú veist, allt sem er nýtt og ferst, svona sekkum með þessi inn í og pælir í og allt þetta taka eitthvað út úr því öllu saman.
Hvernig heldur þú að verða að mæta Óskari næsta sumar?
bara mjög spennandi bara heila hlaka til það var hart barist og mikil virðing og bara hafa bara spendur
þú Óskar þið eru þið ekki smá ólíkir karakterar eru þið líkir svona, hvernig sérðu það
bæði og sko ég held sinni tölvur líkindi með okkur sko, en öðrum sviðum kannski ekki sko, og kannski vegum hvort annan líka að geta upp bara á sín tíma en Ég auðvitað fyrir aðra að dæma það
En svona í fyrra, eins og segir, svona búin að vinna þið upp í veist, yngri flokka þjálfari Káar, þjálfari Kávaf, afstöðþjálfari Gróttu og Breiðablik svo færðu starfið sem aðalþjálfari Breiðablik hvernig var bara svo tilfinning að fá svona bara stórt starf í íslenskum fótbolta?
Bara, þú veist, bara mikið stolt auðvitað og einna, ég svona, þú veist Já, bara mér þakkláttur félaginu fyrir að treysta mig fyrir þessu og ég svona, ég veit ekki, ég svona ég verið ekkit, það komið ekkit óarskilur að vera leita til mig, mér leið bara þannig að félagsins að ég hefði bara mikið stuðning og tröst frá hérna, stjórn og mestrarsráði og öllum kringum félagið og svona, kannski úr öðrunum sem varst eitthvað sérstætt eða skrítið að fyrir mér var þetta mjög eðlilegt framhald bara því sem við höfum verið að gera í Óskar og hérna, þú veist, þú segi bara, svo að við áðanskir, ég get ekki vera að vakna hvernig mótni og pæli því hversu lengi þjálfaðar allir að þjálfa fyrstskipti einhvern tímann það er engin tekið við liði í fyrstskipti en samt þjálfaðar rosa loft á þér það er skilur, það er alltaf, þú ert alltaf að taka fyrsta tímum við liðið einhvern tímann þannig að það er svo það er
Fannstu annað bara að væri tilbúin ég verða aðall þjálfarinn og þú veist, vera bara heilinn á bak við liði
Já, ég þú veist já, ég klart mál og ég svona, þú veist, þetta kannski hljómar svo langur tími fyrir mér leiði þetta mjög rætt og enn og aftur skilur upplýði mig alltaf með hlutverk og mikið tröst sem að hjálpaði mér auðvitað mikið en svona í grunnin veist, alltaf verið afgerandi veist, og verið aðalþjálfur eru alltaf með feril það sem ég verið og þangandi núna þessi þetta hljómar kannski langur tími 6 ára en svona já, ég svona viss alltaf að í daginn í aðalþjálfur aftur og hvernig það myndi gerast veist, bara tíminn myndi leiða það ljós og, en já, ég var alveg tilbúin annars að ekki tekið það mér
Þú veist að svolítið, tala það í sumar að blikalið hefur svolítið breyst komið þína veist, það er kannski orðið svona meira úrslita með þar hvað fannst þér það, fannst þér liðið breytast mikið?
Þú veist liðið þetta sjónasviftir af ákveðnum leikmennum Anton Loga, Skísla, Jason sem er mjög svona innstækir leikmennu sinn hátt og er, veist, replacea þá ekki bara með heitna, einhverjum tvífara og heitna, hana þessu erfitt að bera sama þetta tímabilið fyrra og, heitna, og ef ég að fara einhvern sama við núna að þú veist, taka algjörða fram að ég búin að hluta þessu teimi allan tíman og ég ekki að gagnrýna neitt sem hann gert eða neitt svoleiðis og ber bara fulla ábyrgð á því sem að fór illa en En við rétt mörðum fjórðarsæti fyrra og rétt skriðum í Evrópu og fengum okkur 49 mörg og töpum ég maður ekki hversu mörgum leikjum þannig að einhver tölfræði spilamennska frá því fyrra það er erfitt að bera það sama við lið sem ætlir sér að vera mistari að því vorum ekki nálægt að vera mistari fyrra og það var ástöðu fyrir því og fókusin var annars það var allt það en eins og það eru öll tölfræði frá 2002 nánast identical tölfræðina núna og einna, ég veit ekki ég vil ekki fara að verja eitthvað við gert svo alveg eins og þá eða eitthvað svolega það er samt þannig og, að hefna, ég heldum mikið vel í bolta, við pressuðum mikið og við skoruðum mörg og sköpum mörg færi, fengum okkur fámörg og hefna, fáfæri á okkur og þú veist að gaggrina liði þegar að vinna leik í 4-0 og 4-1 og 3-0 fyrir að gera ekki svona hins eins sko, ég er ekki ráðan til að vera með eitthvað flugvöldarsýningu fyrir sjónvarpið sko, og hleypa anstæðingur með leikin ég minna við spilum leik á móti fram í fyrra sem við vinnum 5-4 og sem skorum á 90. mínútu 5-4 með skalla og 3-0 leifur þetta hálftíma þú veist ég vil frekar vinna leikin 3-0 heldur að vinna þurfa að skora með skalla til að vinna 5-4 á 90. mínútu og einna, þú veist, þannig að ég þú veist það er ekki mitt hlutverk að búa til sjónvarp fyrir aðra með að leifa anstæðingrum og að í færum og þú veist við fengum okkur 88 mörki fyrra 49 dildinni og það er algjörlega ljóst að þurfti að laga það og nú veitna þú veist, það þurfti ekki breyta miklu að því að 21 og 22 voru við frábæri varðanlega að fengum okkur fámörk en það þurfti ekki að tvíka miklu til en þú veist, við gátum ekki stungi bara höfðun í sandin sagt bara höldum bara áfram og vonum það besta þannig að svona það þú veist kannski helstu áherslubreytingarnar voru bara í kannski takti það sem sem hefur verið að gerast í fótboltanum síðustu ár að svona þessi Bielsa geðveiki í pressu þú sem var 2021 svona 2022 afgerandi heiminum þú við höfum bara fyllt þeirri þróun sem er verið þú bara allstar á svona lið þú veist þú veist mann sem sitt í að Liverpool öll þessi lið það svona þú átt menn áttu þess á því að þú heldur andstæðingi mjög neðala á sínum vallarhelmingi mikið þá gerir hann ekkert við boltan þar og svo finnur þú tryggrina hvernig þú pressar frekarna vað út í allt og þú veist, þetta ekki bara við, þetta bara deildinna heima þú veist, þessi pressu tölfræði PPTA sem það fæstir hafa nú góðan skilning á en svona, svona grunni mælir hversu marga sendingar anstæðingurinn á þenni pressaran að þú veist, ef þessar sendingar eru mjög neðal og þeir eru vallarmengi og þetta er hafsend og markmaður að spila milli sín meðan þú nærðir í stuðu til að svo pressa að þá veldi það síðust eðlið þróun og þegar tölfræði deildan skoðu núna þá hefur við að hækka því í þessari tölfræði frá því fyrra en samanskapi af öllinni deildin að hækka bara svip og þróun hefur í fótboltanum en það náttúrulega þannig að það horfir bara pjúra tölfræði það bara stjarnan sem að var betra pressulegin við þannig og þannig að ég er bara mjög stoltur á því að náða að stilla liðin og að geta pressa svona hátt og svona vel en samt svona með kannski aðeins meira kontról enn í fyrra það sem að við svona kannski út af Evrópukeppni og stöðunni dildinni þetta var svona orðið bara einhvern veginn eitthvað
Þannig að veist, tímabilið núna veist, þetta var ótrúlega skemmt að horfa á þetta þú veist þeir voru, fyrir tímabil var ekkert rosa mikið tala ykkur og meira tala Val og Víking og jafnvel stjörnuna og svo eru þið alltaf með í þessari bara til að náu eitthvað aldrei toppsetinu og svo klikkar eitthvað allt hana í hvað júli hvað breytist þá?
Já
þeir eru klálega bestalið landsins frá því júli og tapir alltaf leik
Nei, við tapa einu leik síðan 7. maí
Já, það tapa einu leik síðan 7. maí
Já, sko, ég umræði vetur, ég veit ekki, við náttúrulega bara við vorum ekki svona byrjað að æfa það lengi byggjum að byrja það vinnum samt það mót bara mjög samfærandi og veitna, spilum geggjaðan leik á móti búndisleikuliðu Kölnar áðurum spilum úrslaleikinni í lengjunni og liði bara, mínum að þetta var bara virkilega góðum stað þá þessi móti fór ágætla stað þegar við spilum við Víking sem setni leikum við Víking í lok mæ að þá gáttum við að fara á toppin kaufalega að fáu okkur jöfnum marka 94 myndu í leik sem að mínum að þetta allt átt að vinna og hefðum þá verið með toppsetið eftir það er alltaf þetta fara Víkingar að vinna sér í hægin sem þeir spila fleiri leikinn önnur lið út af Evrópukeppninni og það sem gerðu þetta erfiðara náðin þeir voru alltaf búin að spila fleiri leikinn við en svo kemur þetta kafli í júní það sem að við förum í gegnum þeirra á leiki sem að við töpunum þetta bara einum 1-0 en gerum 2 jatabli og þetta eru þá móti sjóðu þetta skagalið og svo útileikum þetta F og Vestra og þetta er tvö stiga á nýjum mögulegum var ekki frábært á þessum tímamúti og sérstaklega þegar Víkingur var ekki mikið að mistja sig og eftir þetta tapi krikarnu þá máttum við ekki mistja ykkur mikið og höfum ekki gert það en þú veist, við höfum alltaf verið í þessari baráttu á svona helst eftir þessa þrjá leiki sem var svona hefði, ok, það er ekki mikið svigur um núna til að klikka og ég veit ekki þú veist en þú veist, við fyrir mig gerum þess að þrjá leiki, við gerum ég að töfla í að heima, mitt maður er ennþá fyrirhálaugur þeim leik, séð svo besti sem við nokkuð tíma að spila, leikur sem áttum alltaf að vinna, mínum að við áttum að vinna, við komast yfir 2-0 vestra úti, leikur sem áttum að vinna, 2-0 F og krikunum, úkisla lélug leikur, báðan leikur, 0-0 leikur, þú veist, við höfum ísli leikir að fengið 7 stig en ekki 2 og það var alltaf nú staða, við myndum halda trúnni lifandi og myndum alltaf að tækifæri til að koma okkur á toppin og fljótt breytti staðan eftir þetta í það að við myndum vinna leikinn sem eftir væri og eruð íslensmestrar og það er bara mantra sem við heldum í menn trúðu því og eiginlega bara trúðu ekki að getum tap og eiginlega ekki að getum gert þetta bli og trúin trúum geta að fara langt með þig.
Er það ekki bara rosalega verðskuldaðir mestarar?
Ég held að það hljóta að vera, þú veist, ósigraðar í hvað heit, fjórum mánuðir og 14-15 leikir og hérna og svona, þú veist, þó að það eru Víkingu sem að endan dugði jatt að blið sem leik, þá er það samt þeir sem grændu rauninni bara út að þessi leikur yrðu upp á þetta þá var það óbúslega sterkt að mæta í Víkinu og vinna svona samfærandi og ég veit ekki hvað meira verðskuldað mestarar fyrir Víkja, því allan ennþá meira samfærandi og hérna jú, þessu sannarlega verðskuldað mestarar
bara svona í lokin þú veist, hvað gerist núna næst eða bara frí á dagskrá eftir farin að hugsa næsta tímabil
já, áhuga sjálfsögðu og það var bara frí á mánudaginn og svo byrjuðum enn að hugsa hvað þurftum að gera og þú veist, bara skoða leikmannamál og hérna hvað þurfum að gera til að taka liðið áfram og hérna, það er eitthvað leikmenn sem nöyfi ekki á hópinn og eitthvað nýju sem koma inn og þú þurfum að læra af hefna, hvað gerir síðasturinn mestarar og hvað hann getur gert betur þar og annað, þú veist, og ekki síður að setja bara upp vetur hvernig að ætlaum að æfa, við þetta byrjuðum að æfa einhverju lokið annor, einhverju í februar núna og lítur út fyrir það að liðið hafa þessu sannlega toppað á réttum tíma og hérna, þannig svona reyna kannski reyna þú veist, auðvitað þurfum að byrja núna að æfa í desember en reyna kannski að stilla álæði þannig að afa sem ekki keira menn út of snemma og hérna, og svona já, læra þeirri reynslu líka og þannig að já, við erum í öllu þessu pælingu núna og hérna en hérna, svo þú veist, bara svo allir eru fútboltaþjálfarar og fútboltamenn þá ferum við að þetta í tenni síðan og að sleðu batterín og reynir að vera ekki ómikið símanum en já, það mennur komnir að fullta hugsa hvernig við getum hérna, tekið þetta áfram og bara mikilvægt að hérna, vera aldrei sattur.
Það kom þér svona nýji menn á baku tjöldin, Alfred Finnboga byrjar að vinna með ykkur og Arnór Sveitnir og aðstofaþjálfari, svona breytingar þar?
Já, og bara hafa orðið gríðlega breytingar á teiminu og þú veist, það er ekki bara ég sem var fyrsta tíma að vera, allt teimi var.
Það er rosa ungt þjálfari á teimi.
Já, og þú veist, og þú veist, það var ekki hann leið, þú veist, það var að ráða mig þá þarf ég að fá að og ég fekk algjör trust til þess að ráða inn teimi sem ég tristi sem hefna, vega mig upp og ég hefði trú og það er bara þú veist, það er allir sem kerðu svo hrikalega vel, þú veist, Eyjó minn aðstofaþjálfari var algjörlega frábær þú veist, minn nánasti samstarfsmaður í öllu og hefna, þú veist, ofbúslega yfirvegar og reynslu mikið út af sem leikmaður og gerði fráplana og veldi strákana og áttur hins stóna þátt í þessu eyður Benedikt Eiríksson kemur úr káu og náttúrulega reynslu mikið þjálfari hvernig vals líka og svona komin langt á svona teknilögum sviðum öðru sem er lengri en flestir og veist, hjálpa okkur mikið þar á samt því að þetta bara vera að hluta teiminu og vera þjálfa út á velli eyður sáum föstu leikadriðin og þú veist, það var lítið verið að tala um það hversu ofbúslega öflugur við vorum í fyrstum leikadurum, svona við höfum alltaf verið öflugur sóknarlega, vorum það áfram, varnarlega nánast bara fengum við ekki færa á okkur og hann á rosalega trós skilið fyrir það
Halldór Björns
Já, einhver Halli Björns þú veist við höfum verið með frábæra markmannsþjálfara í Valda og Óla P en Halli kemur inn núna og þú veist, hann er nákvæmlega sem Anton þurfti, það er bara þannig og þú veist, og Halli kemur inn og, hefna, og tekur það báða að sér hann og Brynjar og gerir frábæra hluti með þá en, þú veist, en til að Anton getur átt svona tímabil svona átti núna þá þurfti hann svona já, þurfti hann svona stóran karati kannski, svo Halla sem að kemur inn bara með alvöru presens og hefna, bakka Anton upp í einu öllu og svona á fyrsta fundi og Halli bara Veist, já, ég spendi fyrir þessu en þeir eru ekki á skoðan en aðra markmann ég er bara þjálfa þessa tvo, ég hef því líka trú á þeim ég trú á Antoni, ég finnst mjög lengi ég vil gera þetta og þú veist bara stóð við stóru orðum svo sannlega og burt sér frá markmannsjálfunum þá bara átti hann bara að stóna þátt í bara, þú veist að fyrir ekkert eðlilega mikið fyrir hún ofbúsla góða nátt mikið og gott væp í kringum hann hann var frábær og svo Helgi Jónas styrtaþjálfari, þetta marg grindur afriksmaður íþróttum, íslensmestari með grindaði bæði sem leikmaður og sem aðalþjálfari og hefna, að vera með veist, aðal inn í teiminu sem við gert lið að íslensmestinum í svona stóri grein mikið neist að þar og sem styrtaþjálfari algjörlega frábær aftur, við varum Aron Má og undan sem var líka frábær þeir eru mjólíkir og Helgi kemur inn með svona nýja pælingar og svona nýjar áherslur í styrtaþjálfun og sem að leikmenn tóku gríðlega vel í og hann gerði óbúrsta vel og á þetta stóra hluti því hversu frábæri formuliði var í allt í lenda þannig að þessi, allt heimi virkaði frábæla saman veist, og maður heldur áfram að það erfitt en svona það nánast á fólk og sem voru allan á bekknum mellum leikjum Særún, sjúkraþjálfari, algjörlega frábær og veist bara ég veit ekki hver, ég var að byrja að tala hana veit ekki hvernig fer með þetta bara hún var risa þátt í svona algjörlega geggjur strákan í dýrkana, frábær hérna sjúkraþjálfari og frábær manneskja og þú veist svo hérna liðstjórnar okkar Brynjar og Marinn og þú veist og bara allir kringum þetta veist þetta bara hrikalega öflugt teymi bara sama liði bara veist, risa liðsheild og þetta er svona nánasta teymi sem er kringum okkur hvernig degi svo þú veist þetta allt starfsfólki og hérna sjálfboðaliðin og opaslega margir sem hega þá tísu
small allt einhvern veginn bara
já og klála og þú veist það einhvern veginn andin í félaginu er bara þannig að mjög auðvelt einhvern veginn fyrir fólk að koma nýta og hérna bara mikið rosa á breiðablik fyrir það
Spenntur að vinna með Arnur og Sveinu sem aðstöðulur en ekki sem leikmanni
já há, ég þegar á ljósta eigi og ætla taka sér að sér annar hlutverk og hérna og ég þetta mjög ánægð með að halda honum í félaginu og ég verður núna rekstrastjóri já, framgæðstjóri meistralokkana eða hvað það nátt titil það nákvæmlega er að hérna, það verður náfram í kringum okkur sem er hérna, frábært og mjög mikilvægt en leið að það var ljóst að þá var ég með ákveðinni því að ég vildi fá Arnorinn og já, hlakka mjög mikið til að vinna með honum hann er þetta mjög reynslu mikill sem leikmaður, hann er ofboðslega andlega þengjandi mikill pælari útrúlega vandaður maður mikla pælingar hvernig hann langar að þjálfa og langar að kenna mikla pælingar og taktík og fótbolta og hérna rosalega virðing sem hann er með í klefanum meðan leikmanna þannig að ég held að það veist, þetta verið frábært púsl og já, mjög spenntur að vinna með honum
bara svona í bara blá lokin, svona ert þú með einhver svona framtíðarmarkmiðin í hausnum bara fyrir þig persónulega og bara líka kannski fyrir Breiðablik
já, fyrir Breiðablik þá þetta þurfum að passa okkur að vera ekki sött einhvern veginn, veist, þetta er risa ár fyrir félagið að við erum Íslandsmeistarar bæði kalla og kvennamegin sem gerist nú ekki oft og kannski ekki verið rætt nú oft og langt síðan deildin kláraðis kvennamegin, þetta er risa afrek fyrir klúbin og veitna, blika mig svo sannlega stoltir af því en við þurfum bara að passa já, þú veist, sem að segja, vera ekki sattur og veitna,
það er rosalegt sumar fyrir Breiðablik bæði kalla og kvennalið Íslandsmeistarar
já, akkurat, bara það er risa stórt og einna, þannig að félagið er bara að passa að taka næstu skref og einna, nú er því annars skipti sem á tveimur árum sem við verðum mestarar og við getum lært mikið að reynstunum frá því síðast og vorum alls ekki sattir síðast og ætlum okkur stóra hluti en einna, hlutinu fór kannski alveg svo ætlum okkur að í deildinni frábærum árum gríðavörpu en svona þurfum að reyna núna einna, að finna leikilina því hvernig þú getur hérna, verið að bærast og báða um vikstöðu því að það ekki gengi hvorki fyrir okkur niður fyrir hann ég er umröðlega við viking núna því þeir enda upp í titla lausir þetta sem er þetta svekkjandi fyrir þá en gerðu vel að komast í Evrópu þannig að það eru já auðklálega verkefni fyrir okkur að hvernig við tökum þetta áfram en alls ekki vera sátti við eitthvað status quo, alls ekki
En fyrir þið persónlega?
Fyrir mig persónlega þá er bara bæta með sér þjálfari hverjum degi og hérna og gera vel fyrir Breiðablik og hérna já ég er svona ég geti komið lengri en það akkurat núna
Láðu þetta vera lokarönd Dóri, takk kærlega fyrir þetta spjall og bara enn og aftur til hamingju með titil
Takk kærlega